Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin 5. januara 2010. Ovaj utorak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Vlada Kosova odobrila Tadićevu posjetu za Božić pod uvjetom da se ne bavi politikom. Sejdiju traži gašenje paralelnih struktura na Kosovu. Nikšiški birudari uz posredstvo crnogorske vlade trebali prekinuti osmodnevni štrajk. Kosor poručila da je vladajuća koalicija jača nego ikad. Iran prijeti smrću opozicionim aktivistima. Obama danas sa čelnim ljudima obavještajnih službi. U emisiji koja je pred vama analiziramo koliko će strmoglavljenje Ive Sanadera utjecati na rezultate predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Je li moguće da se trenutno zategnuti hrvatsko-srbijanski odnosi s političkog prenesu i na ekonomski i kulturni nivo, te zašto je sudovima u Srbiji trebalo čak 14 godina da skinu krivicu Slade Trifunovića, koji je zapravo 1991. godine napravio humano djelo. Hrvatskim snagama predao kasarnu Varaždinu i spasio živote 250-orici mladih vojnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije. O svemu detaljnije nakon najnovih pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom je Miljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu prenijela je zahtjev predsjednika Srbije Borisa Tadića prištinskim vlastima da povodom pravoslavnog Božića 7. januara posjeti Kosovo. Vlada Kosova dala je saglasnost na tu posjetu.
Zamjenik premijera Kosova Ramana je za naš radio izjavio da je vlada dobila pismo Međunarodne civilne kancelarije i da će dozvoliti posjetu predsjednika Tadića pod određenim uslovima. Da, on dolazi na Kosovo, ali ne može da zloupotrebi svoju posjetu za političke govore. To su primjedbe koje su iznate i Međunarodnoj civilnoj kancelariji koji je ukazano na ovaj kontekst i okolnosti posjete. Po tim okolnostima se dozvoljava posjeta predsjedniku Srbije, rekao je Mane. Politički analitičari u Prištini namjeru predsjednika Tadića da posjeti Kosovo vide kao nastavak provokacija prema Kosovu. Agron Bajrami, glavni odgovorni urednik dnevnika Koha di Tore, ocenio da institucije Kosova ne treba da čute povodom ove provokacije. Mislim da je zadnje vrijeme da se u vezi sa ovim kretanjima više konsultuju međusobno, a manje sa međunarodnim faktorom koji zarad očuvanja mira insistira da zvanična Priština zatvara oči pred provokacijama i tendencijama destabilizacije zemlje koje dolaze iz Beograda, rekao je Bajrami. Posljednji put predsjednik Tadić na Kosovu boravio 17. aprila povodom pravoslavnog Uskrsa. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju zatražio je danas u razgovoru sa komandantom KFOR-a na Kosovu Yves-Deken Mabonom i zamjenikom specijalnog predstavnika Europske unije Petera Fejta podršku Euleksa i međunarodne zajednice u preduzimanju urgentnih mjera za gašenje paralelnih institucija Srbije na Kosovu. Predsjednik Kosova zatražio je onemogućavanje daljeg destruktivnog djelovanja iz Srbije. A zbog pucnjave koja se protekle noći čula u kuršumlijskom selu Raševac, smješteno u kopnenoj zoni bezbjednosti, odnosno granici Srbije i Kosova, mještani ovog sela organizovali su naoružane seoske straže. Uznemirenje je bilo veliko, pa su se mještani spremali i da evakuišu žene i djecu.
Kasno protekle noći na ulazu u selo dočekala nas je samoorganizovana seoska straža, sastavljena od naoružanih meštana.
Se čulo i pucanje, isto pojedinačna paljba se čula s kosovske teritorije.
I onda smo uzeli puške, pratili situaciju. Jedan sa pušku, po dvojica, dvojica neka odmara i dvojica na stražu i gotovo.
Kažu da ovo nije prvo uznemirenje u kome su izloženi u prethodnom periodu.
Prvi put, ovo je dosta puta ovako bilo. Da, begamo i gotovo. Pušku, vati u ruke, traktori, beži, bežanija.
Od evakuacije žena i deca odustali su nakon što ih je kasno noćas posjetio zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević, koji je tom prilikom kazao.
Pa vidite, posle mog dolaska njima je malo bilo lakše i oni ne trebaju da se sele odavde. Ipak su tu baze policije i vojske. Ja mislim da država mora malo više sagleda ove kraje ovde i da se njima pomogne, da bi ljudi ostali ovdje da žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Nemamo konačna saznanja o onome što se dogodilo iza administrativne linije kod sela Raševac, izjavio je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac. Incident se ispituje, naglasio je.
Činjenica je da na tom potezu vrlo često dolazi do pucnjeva sa druge strane administrativne linije koje nisu usmjerene na, da kažem, u pravcu sela Raševac, ali koje svakako izazivaju nemir i zemlju i strah kod meštana tog sela. Ono što je bitno reći, Vojska Srbije je prisutna sve vreme na tom potezu. Vojska Srbije i noćas bila na tom potezu kao i danas. Smatramo da nije došlo do ugrožavanja života, ali svakako ćemo se truditi da u saradnji sa KFOR-om saznamo šta se konačno desilo i da li je taj incident bio usmeren protiv nealbanskog stanovništva ili je to bilo nešto što bi mogli da nazovemo huliganstvom ili nečim sličnom što se desilo na poziciji Kosova i Metohije.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac, a predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Srbija morala da podnese kontratužbu protiv Hrvatske Međunarodnom sudu pravde u Hagu, ali je dodao da i dalje ima prostora za odustajanje od tužbe. Dan nakon što je tužba podnesena sudu, predsjednik Srbije kaže da bi bilo bolje da je pravda za žrtve tražena u redovnim sudskim postupcima, a ne konfrontacijom država.
Konfrontacija država i naroda, čitav prostor Balkana i svaki naš pojedinačni građanin na prostoru Balkana imali su teške konsekvence i duboko sam ubeđen da postoji još politički prostor, a i pravni prostor da se odustane od tužbi i kontratužbi pred Međunarodnim sudom pravde i da treba racionalizovati ovaj sukob i spor koji je ostavio teške i dramatične posljedice 90. godina, to niko ne želi da zaobiđe.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Osmog dana štrajka rudara Nikšićkog rudnika boksita u oknu Biočki stan na pomolu rasplet. Crnogorski premijer Milo Đukanović prvo je kritikovao ruske vlasnike, a potom dao traženu pismenu garanciju.
Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović doputovao je na rudokop u blizini jame Biočki stan gdje bi trebalo da radnicima večeras preda pismo od premijera Mila Đukanovića sa garancijama za isplatu dugovanja. Kako saznajemo, u toku su razgovori iza zatvorenih vrata ministra Numanovića, radnika i izvršnog direktora rudnika boksita Igora Kisenkova. Nakon uručenja garancije da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni, očekuje se prekid osmodnevnog štrajka Nikšićkih rudara u jami 5 km ispod zemlje. U međuvremenu situacija u Biočkom stanu pogoršana je. Još jedan rudar je rano jutro zbog zdravstvenih problema prevezen u bolnicu. Tako se broj onih koji su tražili pomoć ljekara popeo na 28 rudara, nalazi se na internom odjeljenju Nikšićke bolnice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vladajuća koalicija u Hrvatskoj snažnije je nego ikada, izjavila je premijerka i predsjednica Hrvatske demokratske zajednice Jadranka Kosor nakon današnjeg sastanka čelnika koalicijskih stranaka u vladi. Osvrnuvši se na odluku predsjedništva HDZ-a o brisanju iz članstva počasnog predsjednika stranke Ive Sanadera, Kosor je rekla kako je HDZ napravio novi korak.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Iran je obnovio upozorenja da civilni aktivisti rizikuju egzekuciju ako nastave antivladine demonstracije. Prema navodima iranske državne agencije IRNA, ministar unutrašnjih poslova Mustafa Mohamed Nadžar rekao je da svako ko učestvuje u nemirima će biti tretiran kao mohreb, što znači ratnik protiv Boga. A iranski islamski zakon nalaže da neprijatelje Boga treba ubiti, naglasio je on. Prijetnje stižu nakon što su krajem decembra u Iranu intenzivirane antivladine demonstracije i nakon što je za šitski praznik u mjestu Ašura ubijeno 8 ljudi. Također danas portparol Ministarstva inostranih poslova poručio je da će se stranci i Iranci sa dvojnim državljanstvom hapsiti, koji su uhapšeni u decembru, suočiti sa kaznama.
Tokom nedavnih hapšenja među uhapšenima su se nalazili i nekoliko stranaca te Iranci sa dvojnim državljanstvom. Normalno, legalni sudski proces protiv njih je u toku. Ako ti ljudi nisu krivi i nisu učestvovali u incidentu, bit će pušteni. Oni koji su počinili zločine bit će suočeni sa počinjenim zločinima i pod istragom.
Američki predsjednik Barack Obama danas se sastaje sa čelnicima obavještajnih službi, a bombaš samoubica u čijem je napadu krajem decembra u Afganistanu poginulo 7 agenata Američke centralne obavještajne agencije bio je trostruki agent Al-Kaide. Prema izvještaju američkog ABC-a, kojeg su potvrdili američki zvaničnici, samoubica je bio ljekar iz Jordana po imenu Hamam Halib Abu Mulal Al-Balavi, Dženana Karabegović.
Prije godinu dana ovog 36-godišnjeg ljekara uhapsile su jordanske obavještajne službe koje su ga zajedno s američkom CIA-om regrutirale za službu. Smatrali su kako je uspješno preobraćen. Navodno mu je čak dat zadatak da pronađe drugog čovjeka Al-Kaide, Ajmana Al-Zawahrija. Vjeruje se da je u tajnosti radio u Afganistanu nekoliko sedmica prije nego što je aktivirao eksploziv unutar baze CIA. Nakon što je napad izveden, američki dnevnik Washington Post prenio izjave dva zvaničnika američke američke administracije, koji su rekli da je napadač namamio agente na sastanak uz obećanje da posjeduje nove informacije o rukovodstvu Al-Kaide. Ovaj napad u isturenoj operativnoj bazi Chapman u afganistanskoj provinciji Kost nanio najteže gubitke američkim obavještajnim službama od bombaškog napada na ambasadu u Bejrutu 1983. godine. Vijest o identitetu bombaša objavljena je nakon izvještaja u kojem najviše rangirani oficir američkih obavještajnih službi, general major Michael Flynn, navodi kako američki obavještajci u Afganistanu još ne mogu odgovoriti na osnovna pitanja o okruženju u kojem će djelovati američke i strane snage. Prema istom dokumentu, SAD su neobaviještene uslijed nedostatka uspješnih obavještajnih podataka o Afganistanu. CIA nije željela komentarisati ove izvještaje. Paralelno, ministrica vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton odlučila je ponovno otvoriti ambasadu u Jemenu, koja je prije dva dana zatvorena zbog terorističkih prijetnji Al-Kaide. Ministarstvo, istina, navodi da su pojačane mjere sigurnosti oko ambasada i mjesta koje posjećuju stranci, jer, kako se kaže, i dalje postoje prijetnje od terorističkih napada. Američki državni sekretar Hillary Clinton: i dalje smo uvjereni da postoje globalne implikacije od rata u Jemenu, kao i stalnih nastojanja Al-Kaide da tu državu koriste kao bazu za terorističke napade.
I dalje smo uvjereni da postoje globalne implikacije od rata u Jemenu, kao i stalnih nastojanja Al-Kaide da tu državu koriste kao bazu za terorističke napade.
Ponavljamo još jednom najvažnije vijesti. Vlada Kosova odobrila posjetu Tadića za Božić pod uslovom da se ne bavi politikom. Sejdiju traži gašenje paralelnih struktura na Kosovu. Nikšićki rudari uz posredstvo crnogorske vlade trebalo bi da prekinu sedmodnevni štrajk. Kosor poručila da je vladajuća koalicija u Hrvatskoj jača nego ikad. Iran prijeti smrću opozicionim aktivistima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede teme dana, snažniji nego ikada, čvrsti i odlučni. Epiteti su kojima se poslužila hrvatska premijerka Jadranka Kosor da saopšti rezultate sastanka čelnika koalicionih stranaka u vladi. To što je Ivo Sanader izbrisan iz članstva Hrvatske demokratske zajednice, njegova je, do juče desna ruka, prokomentirala kao novi korak koji samo učvršuje HDZ kao demokratsku snagu u Hrvatskoj. Većina političkih analitičara procjenjuje da će Sanaderovo klizanje utjecati na ishod drugog kruga predsjedničkih izbora, jer je njegov favorit bio Milan Bandić. Unatoč tome, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović, rijetko tko se usudi prognozirati konačne rezultate glasanja u nedjelju.
Do kraja drugog kruga predsjedničke izborne kampanje u Hrvatskoj ostala su još samo tri dana. Izborna šutnja počinje u petak u ponoć, izbori su u nedjelju 10. siječnja, a dvojica kandidata SDP-a Ivo Josipović i njegov donedavni stranački kolega, sada nezavisni Milan Bandić, ne štede se u nadmetanju. Kampanja je žešća i prljavija, a ishod samih izbora nakon Sanaderova neuspjelog puča u HDZ-u puno predvidiviji, ocjenjuje analitičar i novinar Marinko Čulić.
Pa meni se čini da je ovaj neuspjeli udar zapravo presudio ishod izbora i da ih Bandić sigurno gubi, zato što je bilo potpuno jasno, iako Sanader to nije otvoreno rekao, da ultimativno od HDZ-a traži da podrži Bandića, a ne Josipovića.
Sanaderov pokušaj puča podsjeća Čulića na Miloševića u antibirokratsku revoluciju, no sam prevrat je, kaže, izveden traljavo i nespretno.
Onda je Bandić, koji je zagovarao taj nekakav savez sa Sanaderom, ustuknuo i gotovo sa gnušanjem se ogradio tih prevratničkih namjera Sanadera. Međutim, da je taj udar uspio bez sumnje da bi se ta koalicija učvrstila otprilike kao nekakva populistička osovina koja bi se pokušala nametnuti iznad velikih stranaka i cijele parlamentarne i političke scene danas u Hrvatskoj.
Kolumnist i novinar Riječkog Novog lista Branko Mijić ističe da je Bandić, koji je u prvom krugu osvojio duplo manje glasova od Josipovića, svojim agresivnim i populističkim nastupom u drugom krugu uspio dobiti podršku gotovo cijele desne političke scene u Hrvatskoj.
Kampanja je u ovom drugom krugu postala puno agresivnija, pogotovo naravno sa strane Milana Bandića, koji je izgleda na svoju stranu privukao sve ono što mu je preostalo osim glasača Ive Josipovića i potencijalnih koalicijskih partnera SDP-a, znači HNS-a i IDS-a. Tako smo vidjeli da je podršku i to otvorenu, uključivši se praktički u njegov izborni stožer, dao i gradonačelnik Splita Željko Kerum, da je stigla podrška HDSSB-a, odnosno Branimira Glavaša, znači osuđenika za ratni zločin koji je odbjegao u Bosnu i Hercegovinu, a na kraju uključio se u sve i nadbiskup Bozanić, primivši Bilana Bandića i tako mu indirektno davši podršku.
No i Mić ocjenjuje da će neuspjeli istup Ive Sanadera, koji je preko noći postao omražen u velikom dijelu javnosti, bitno utjecati i na predsjedničku kampanju.
Ovaj Sanaderov istup mislim da će imati kontraefekt za Milana Bandića i mislim da se Bandić i sam mudro ogradio i odšutio sve ove najavljivane podrške koje mu je Sanader htio dati u slučaju da preuzme HDZ, tako da mislim da je situacija ostala ista, dakle da tu negdje 60-40% još uvijek Josipović vodi u oči nedelje izjašnjavanja, iako naravno sve se još može promijeniti, i pogotovo što je taj datum tako nesretno izabran da upadne u skijašku sezonu kada će veliki broj ljudi, pogotovo iz gradova, biti vani, a s druge strane vidjeli smo da je odaziv bio mali i vjerojatno će biti još i manji.
Dr. Goran Čular, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti.
Tjera malo vodu na mlin gospodina Josipovića, jer je čini mi se da su građani na trenutak osjetili što bi značila destabilizacija ne samo stranke, nego i sustava u cjelini.
Sociolog i analitičar dr. Slaven Letica.
Mislim da je pojava Sanadera odmogla više Milanu Bandiću nego Ivi Josipoviću.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Europa.
Odluke državnih zvaničnika Srbije i Hrvatske da ipak idu na Međunarodni sud pravde sa kontratužbom, odnosno tužbom za genocid, dodatno je zategla već narušene odnose dviju država. Može li se netrpeljivost s političkog premjestiti na kulturni, ekonomski plan, pa i na same građane, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Iako je samo pre desetak dana najavljivao da sa kontratužbom protiv Hrvatske za genocid ne treba žuriti i da se radi na izbjegavanju te solucije, predsjednik Srbije Boris Tadić dan nakon podnošenja kontratužbe Međunarodnom sudu pravde kaže da je Srbija to nažalost morala da učini.
Kažem nažalost zbog toga što i danas ostajem privržen stavu da je kudikamo racionalnije i funkcionalnije pristupanje tom pitanju bilo redovni sudski procesi u kojima se štite i žrtve i porodice žrtava, a ne konfrontacija država i čitavih naroda pred međunarodnim pravnim institucijama.
Svestan je Tadić da su upravo od konfrontacije država i naroda čitav Balkan i svi građani imali teške konsekvence. Zato i pored dosadašnjeg neuspeha i dalje uveren da postoji prostor za odustajanje i Beograda i Zagreba. No hoće li ponovno zaoštravanje političkih odnosa započeto nakon što je Zagreb priznao državu Kosovo povući za sobom i građane Srbije i Hrvatske? Evo šta kažu Beograđani.
Ja znam, komplikovano to pitanje. Za neke možda malo starije generacije, možda i ne znači ništa. Zaplašit se za ove mlađe, oni su jako agresivni, jedni i drugi. Nije dobro rješenje. Plašim se da se ne pokore, onda se ovako se nisu vratili na kako bi trebalo da budu.
A ne bi trebalo, ja idem u Hrvatsku skoro svake godine na odmor.
Pa vjerojatno da mogu.
Te tužbe zdravim i trezvenim ljudima ništa ne mogu ni da naškode ni da poboljšaju. Moj lični primjer, ja sam 31. decembra otišao u Istru da dočekam novu godinu, konkretno u Vrsar, i uživao sam.
Pa sve se odražava na građane, pa vjerojatno i to.
A privrednici i stručnjaci podeljeni su oko toga hoće li privreda ponovo trpeti zbog političkih nesuglasica između država. Nije za očekivati da će biti značajnijih zaoštravanja u smislu pozivanja na bojkot ili slično, kaže nam Nebojša Atanacković, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije, ali misli da će privreda u određenoj meri osjetiti lošiji politički ambijent.
Uvek se određen nivo
političkih odnosa odražava i na privredu. Jasno ne u potpunosti, ali u izvesnoj meri se uvijek odražava. Tako da i zatezanje odnosa između Srbije i Hrvatske će u svom slučaju na određen način uticati na možda ne toliko već postignute privredne kontakte, već na neke eventualno buduće, primetno inače da je neupredivo teže srpskim privrednicima da dođu na prostor, privredni prostor Hrvatske, dok je hrvatska privreda već u značajnijoj meri prisutna, ali će ipak te neke tendencije do sadašnje možda u svom slučaju u određenoj meri biti zaustavljene.
S druge strane, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište tvrdi da obraćanje Hrvatske i Srbije Međunarodnom sudu pravde neće imati nikakvog uticaja na privredne odnose. Ako bosanska tužba nije uticala, ovaj slučaj gde su obe tužbe osuđene na neuspeh, kaže Stevanović, neće ništa loše uticati.
To je samo jedna refleksija starih vremena iz kojih ni naša ni hrvatska elita ne može da se izvuče u potpunosti zbog dijela birača koji podržavaju kako našu vladajuću strukturu, tako i sadašnju ili neku buduću strukturu u Hrvatskoj. Jednostavno to će se rešiti, a privreda ide svojim putem. Mi smo u CEFTA, idemo ka Europskoj uniji, a to što malo potpirujemo 90. To će se rešiti tako što niko neće dobiti svoju tužbu.
I kulturni život će ići svojim putem. Kulturne veze su prve obnovljene nakon ratova 90-ih i teško da će ih političari prekinuti. Direktor Ateljea 212, Kokan Mladenović.
Ja sam duboko ubeđen da nerazumnost sa jedne strane u Srbiji ili Hrvatskoj proizvodi nerazumnost sa druge strane, da se ekstremi jedne i druge strane međusobno hrane i podržavaju. Mislim da je svaka tužba Hrvatske protiv Srbije i svaka tužba Srbije protiv Hrvatske kontraproduktivna i da je to prosto nešto što dugoročno ne vodi ničemu. No, na sreći ima nas koji se ponašamo kao da za tog nesrećnog rata nije ni bilo, pa samim tim je Atelje 1012 već konkurisao kod evropskih fondova za sljedeću sezonu koja će se zvati X ili Next Jugoslavija. Ja mislim da postoji mnogo više razumnih ljudi koji se spremi da grade budućnost Balkana nego oni koji se spremi da se iznova svađuju ime nekih propalih ideologija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
General nekadašnje JNA Vlado Trifunović dočekao je nakon 14 godina poništenje presude za izdaju. On je 1991. godine hrvatskim snagama predao kasarnu u Varaždinu, a 250 mladih vojnika poslao kući i tako im spasao živote. Sud ga je u Srbiji, međutim, za to nadasve humano djelo proglasio krivim. Danas je Vlado teško bolestan. Već skoro dvije decenije živi u sobici jednog beogradskog hotela na željezničkoj stanici. Našo je Ivi Martinović kazao kako je tužan što je njegovoj zemlji trebalo 14 godina da ga oslobodi krivice.
Iz samačke sobe hotela od svega 9 kvadrata Vlado Trifunović nerado govori o godinama koje provodi čekajući da mu vrate dostojanstvo i ugled koji su mu oduzeti samo zato što je poštovao najveću vrednost, ljudski život. Svoje vojnike je posle oružanih sukoba sa hrvatskim snagama u Varaždinu odlukom o povlačenju žive vratio kući, a dočekala ga je optužba za veleizdaju.
Što sam toliko morao čekati? Zar u ovoj državi nije bilo pameti da shvate? Jer ono što sad konstatovali to je... To smo mogli konstatati prije 10 godina. I drugo, zašto sam uopšte ja suđen? Zašto sam bio u zatvoru? Zašto sam proganjan? Zbog toga sam tužan i razočaran.
Trifunović je više od godinu dana proveo u zatvoru, a ostatak vremena čekajući nove sudske procese. Iako je sada nevin, optužnica i dalje stoji. Vrhovni sud Srbije odredio je novo suđenje, kaže za naš program njegov advokat Vladimir Đerić.
Naravno, potom bi trebalo da se na neki način pokuša da se nadoknadi generalu sva ta patnja kroz koju je on prošao, koja podrazumeva naravno ne samo pritvor, nego i jednu veliku duševnu bol koja mu je nanata tom jednom bestijalnom kampanjom tadašnjih medija koji su ga proglašavali za izdajnika.
Ostavljena cedila od strane Vrhovne vojne komande u okruženju višestruko brojnih pripadnika Hrvatske vojske, što su svojevremeno potvrdili čelni ljudi JNA, Trifunović se 91. u pregovorima sa hrvatskim oficirima dogovorio da se vojnici sa lakim naoružanjem napuste Varaždin i da im do slobodne teritorije bude garantovana bezbednost. U Beogradu su ga dočekale optužbe zašto jedinice nije povukao jugoistočno i severozapadno zapadno od Varaždina i tukao po gradu. Varaždin je trebalo pretvoriti u Vukovar, možda i sa težim posljedicama. Najviše mu se prigovaralo zato što nije prihvatio dopunu jedinica paravojskom. Ostaće upamćena rečenica tadašnjeg načelnika generalštaba, sada haškog optuženika Momčila Perišića, koji je na sastanku sa vojnim pravosuđem rekao: "Nosim bombu da je bacim na Trifunovića." Uzalud je Trifunović tvrdio da je povlačenje iz Hrvatske bila jedina moguća odluka.
Zašto nisam porušio Varaždin? Zašto nisam srušio branu pa potopim celi Varaždin? To znači moje vojnike bi komisije podavio, a onda i građane Varaždina. A ja nisam škole završio i nisam se rodio i moji roditelji vas pitali da ja pravim zločine i uništavam ljude. Srbiji ne trebaju živi ljudi i mrtvi heroji, da se Srbija s njima ponosi i da poznate istoriju. Treba imati na umu da su kod mene ostala djeca samo sirotinje. Sva druga djeca, svi drugi vojnici koji su imali neku imovinu ili nekoga svog na položaju ili veze neke, to je sve izvučeno ranije. Pobeglo i nije došlo u vojsku u Varaždin.
Neki od vojnika koje je spasao javili su mu se, kaže, tokom ovih godina. Pojedini su o događajima u Varaždinu svedočili i u dokumentarnom filmu Predstava izdajnik protiv zločinca.
Bili smo kao žrtve nevolja.
Beograd je non stop pričao jedno, teren i dešavanja na terenu su sasvim drugo.
Mi smo verovatno trebali da budemo žrtveni za tu neku opštu vojnu stvar.
Da nije bilo njega i njegove odluke, verovatno da bismo mi, mnogo nas vojnika, završili u kopčegu i vratili se svojima, što kažu, mrtvi.
Bivši studija Vojnog suda u Beogradu Đorđe Dozet, koji je Trifunovića i njegove saradnike na drugom ponovljenom suđenju oslobodio krivice, pišući istovremeno prijavu tužiocu protiv političkog i vojnog vrha SFRJ, kaže za naš program da sada očekuje vraćanje dostojanstva ljudima koji su postupili na jedini ispravan način.
Meni je drago što je do toga došlo zbog ljudi, zbog te petorice ljudi koji su tolike godine propatili iz hira jednog ili dvojice ljudi iz vrha vlasti tadašnje.
Vera Marković iz nevladine organizacije Žene u crnom kaže da bi epilog procesa u Beogradu mogao biti samo početak postepenog stvaranja realne slike o ulozi JNA tokom ratova 90-ih.
Da je zajedno sa tim išla rehabilitacija, to bi značilo da se Srbija malo odvojila od one politike 90-ih. Današnja omladina, da dobije takav jedan primjer generala koji je spasao njihove vršnjake, znajući šta mu sleduje, i da je uprkos tome moralno se uzvisio iznad svega toga i uradio jedino moguće. Spasao je svoje vojnike.
Vladu Trifunović bez stana i imovine, vraćanje oduzetog dostojanstva nastavlja da čeka u sobičku hotela na železničkoj stanici u Beogradu. Boris Tadić je u svojstvu ministra vojnog na pitanje o rešavanju stambenog pitanja generala, koji ima 40 godina radnog staža, rekao da, citat, mnogi ljudi nemaju stan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, koji slijede nakon ove emisije i koje možete pratiti na našoj internet stranici ukoliko ih ne prenosi vaša lokalna radio stanica, među ostali možete čuti što opozicija u Bosni i Hercegovini preporučuje građanima u ovoj izbornoj godini.
Lamija Tanović, predsjednica Liberalno-demokratske stranke.
Mislim da su ovaj put na ispitu građani Bosne i Hercegovine. Da više nije pitanje stranaka. Oni mogu sada da vode kakvu god hoće politiku. Mislim da ako ovo iskustvo, koje je dugo, skoro 20 godina, uključujući rat, nije dovoljno ljudima ove države da znate koga ne smiju birati, više nije u pitanju koga će birati, onda nema tu više šta da se kaže. Onda apsolutno trebaju da žive ovaj život koji žive sada. Treba da budu posljednja tamna rupa u Evropi, jer to smo postali zahvaljujući upravo ovima koji nama vladaju posljednjih godina.
A šta preporučuju vladajući, što kaže međunarodna zajednica? Hoće li se na izborima u oktobru ove godine zaista i desiti promjene? Možete saznati ukoliko ostanete na našim talasima ili zavidite na internet stranicu
slobodnaevropa.org.
Vrijeme za vijesti i Biljanu Jovičević.
Vlada Kosova odobrila posjetu Borisa Tadića za pravoslavni Božić pod uslovom da se ne bavi politikom. Sejdiju traži gašenje paralelnih struktura na Kosovu. Nikšićki rudari uz posredstvo crnogorske vlade trebalo bi da prekinu osmodnevni štrajk. Jadranka Kosor poručila da je vladajuća koalicija u Hrvatskoj jača nego ikad. Iran prijeti smrću opozicionim aktivistima. Obama se danas sastaje sa čelnim ljudima obavještajnih službi.
I to je, dragi moji, bilo sve iz Praga, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete priču o 2010. izbornoj godini u Bosni i Hercegovini. Predstavnici liberalne opcije upozoravaju.
Mislim da su ovaj put na ispitu građani Bosne i Hercegovine, da više nije pitanje stranaka. Oni mogu sada da vode kakvu god hoće politiku.
Da li se Beograd konačno uvrstio na svjetsku koncertnu mapu? Srđan Stojanović, Multimedia Concerts.
Ja mislim da Beograd potpuno u skladu sa svim važećim standardima i nivoima i da dobija na ponudu koncerte koji su prednji, relevantni, dobri. Nekih starih imena, nekih novih imena, nekih imena u razvoju, nekih imena u silosku. Ali to je normalno u tržišnoj ekonomiji, znači to je jedan zakonomeran proces.
Govorimo i o nevjerovatnim uspjesima mladih plivača Srbije.
Bez pomoći države Čavić, trenirajući po inostranstvu jer se na malobrojnim plivalištima u Beogradu ruše plafoni ili je hladna voda, a Higl sa bratom kao trenerom i bez zatvorenog bazena u Pančevu, zbog čega je na treninge putovala čak i do Kruševca.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je 2009. godinu ispratila propalim pregovorima, prijetnjama, referendumom i odvajanjem te velikim tenzijama. Politički stagnirajuću 2009. naslijedila je izborna 2010. Pred sam kraj ove godine, naime, u Bosni i Hercegovini će se održati opšti izbori. O svemu detaljnije Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini predizborna kampanja ne prestaje nikad, no ova bi mogla biti naročito oštra, vjeruje zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Ivo Miro Jović.
Kao nikad do sada, do 1995. od Dejtonsko-Pariškog ugovora, nismo imali ovo cijelo vrijeme, uporno kao da je predizborno vrijeme. Ljudi su nastavili svoje i oratorstvo, pa i svadljivost načelima neprincipijelnosti, i imali smo stalo tako jedno konfuzno stanje, vjerujem da će biti samo zaoštrenije jer dolaze izbori.
I kao što je u nekoliko navrata ponovio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, jedno od osnovnih pitanja u ovoj kampanji je hoće li oni koji imaju najviše bunskih ovlasti, građani Bosne i Hercegovine, kazniti one koji su zaustavili njihov put ka Europi, kaže potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Ključno rješenje krize u Bosni i Hercegovini je prije svega na građanima Bosne i Hercegovine, jer će oni poslati jasnu poruku da li žele da nastave ovakvim retrogradnim putem kakvim je išla Bosna i Hercegovina posljednjih godina ili žele promjene i okretanje u onom smjeru u kojem je krenuo cijeli jugoistok Europe. Homogeniziranje naroda, prepadanje ljudi u Bosni i Hercegovini, stvaranje vještačkih kriza, stvaranje straha među ljudima, to su oprobane metode u političkom djelovanju vladajućih nacionalističkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Te metode će on sigurno intenzivirati.
Opozicija koju će činiti stranke građanske orijentacije uveliko sprema zajednički nastup u formi alijanse. Vrijeme strankama s nacionalističkim programima ističe, no one će i dalje koristiti stare i oprobane metode animacije glasačke mašine, kaže Lamija Tanović, predsjednica Liberalno-demokratske stranke.
Mislim da su ovaj put na ispitu građani Bosne i Hercegovine, da više nije pitanje stranaka. Oni mogu sada da vode kakvu god hoće politiku. Mislim da ako ovo iskustvo koje je dugo skoro 20 godina, uključujući rat, nije dovoljno ljudima ove države da shvate koga ne smiju birati, više nije u pitanju koga će birati, onda nema tu više šta da se kaže. Onda apsolutno trebaju da žive ovaj život koji žive sada, treba da budu posljednja tamna rupa u Evropi, jer to smo postali zahvaljujući upravo ovima koji s nama vladaju posljednjih godina.
Bosna i Hercegovina mogla bi imati najkonkretniju kampanju do sad, bez previše lažnih obećanja, čiji bi rezultati trebali označiti početak onih snaga koje su sklone kompromisu i dogovoru, vjeruje zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić. Niskih će udaraca, kaže, biti, no drugačijih od onih kakvi su ranije viđeni.
Biće između političkih partija tih niskih udaraca. Na kraju krajeva svaka kampanja na ovim prostorima je nemoguće izbjeći da toga ne bude. Ali neće biti ovih blokovskih tenzija koje su na neki način za Bosnu i Hercegovinu, neće reći pogubne, nego one dovode do destabilizacije. A to što će se, na primjer, međusobno boriti SDA i stranka za BiH za glasove i neće birati sredstva, to neće biti ništa novo, ali se neće odraziti nove ukupne odnose. Isto tako SNSD i SDS će, vjerovatno bit će tu i prljave kampanje i niskih udaraca, ali mislim da se neće ponoviti 2006. kada je sva kampanja vođena na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Tu se isputalo što se moglo isputati.
Član glavnog odbora stranke Demokratske akcije Husein Nanić kaže kako je odgovornost na domaćim političarima da prevaziđu uskostranačke ciljeve.
Dosadašnja iskustva pokazuju da to zaoštravanje dolazi, evo i ove najave oko referenduma koje su zaista uskostranački proizvod, pokazuju da će vjerovatno i ova godina biti takva. Opet je na nama političarima i prvenstveno liderima političkih stranaka da okrenu priču u pozitivnom pravcu i da se okrenemo pitanjima običnih ljudi i pitanjima egzistencije kako građana Bosne i Hercegovine, tako i države Bosne i Hercegovine i njenog mjesta u međunarodnoj zajednici.
Zahvaljujući tome što tokom mandatnog perioda aktualne vlasti nisu uspjele naći odgovarajuće rješenje, sebi su obezbijedile put kao oprobanom i uspješnom receptu za osvajanje izbora, smatra predsjednik Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative Krešimir Zubak.
Mislim da će se situacija razvijati kao i na prethodnim izborima, da se ništa suštinsko neće promijeniti. Da smo eventualno uspjeli kroz ove razgovore nešto promijeniti unutarnje uređenje u Bosni i Hercegovini, odnosno organizaciju vlasti i na razini Bosni i Hercegovine i učiniti nešto funkcionalno, možda bi neka od tih pitanja sišla sa dnevnog reda i ne bi mogla biti predmet na kojem se vrši stranačka propaganda. Iz nekih razgova političkih stranaka oni sad kažu ostavimo sad pitanje ustavnih promjena na stranu, nemoguće je to riješiti, a zapravo će svo vrijeme u izbornoj kampanji upravo o tome i govoriti. Dakle, njima to odgovara, nedefinirana situacija, ovako otvorena. Ja mislim da će se i na sljedećim izborima dogoditi isto ono što je se dogodilo i na prethodnim.
Liberalizacija viznog režima, ulazak u NATO, ustavne promjene, gašenje OHR-a i sve ostale korake koje Bosna i Hercegovina nije napravila na putu ka Evropskoj uniji, tokom prošle mogli bi ove godine postati glavne teme predizborne kampanje, ne kao priznanje neuspjeha, već kao alibi za uspješno političko razračunavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tako izgleda politička scena u Bosni i Hercegovini. Ona obična, životna je teža i bez posebnog optimizma. Povratnička priča, kaže naš saradnik Nebojša Kolak, još nije ispričana. Iako je pišu različitim pismom, tekst je svima jasan.
Povratak kao i novac nema nacionalnu i vjersku pripadnost. Ako je priča povratka na selo, onda se stvari usložnjavaju. Ejub Muhanović se brzo nakon rata vratio u svoje selo Gornja Bitunja na području opštine Berković. O selu i povratničkom životu Ejub kaže:
težak je život dala svugdje, ali je samo na selu, težak je i u gradu, ne može bez nekog osnovnog, ali na selu ipak uz malu pomoć ovih ljudima oni bi mogli ostvariti svoju neku egzistenciju.
Već je opšte poznato da se ljudi ne vraćaju na selo nakon posljednjeg rata. Ipak ima primjera gdje su se odlučili vratiti, obnoviti imanje i ponovo početi se baviti poljoprivrednom i stočarstvom. Jedan od njih je Milan Krivoglav, koji se vratio u selo Orašje između Treminja i Dubrovnika sa suprugom i tri sina.
trenutno na selu vrlo malo se ljudi vratilo, što mi je mnogo žao što se to desilo. Ljudi su napustili svoje domaćinstva, znači možda bi to malo sporije išlo da nije bilo ovoga rata. Teško se, Boga mi živi, malo sam nekoliko je nabavio, znači krave i nekoliko ovce, i sa tim se bavim i preživljavam i čekam, ako Bog da, penziju.
Iako seljaci žive od svog rada, da bi živjeli i preživjeli moraju pogledati u nebo. Zavise i od vremenskih prilika. Eju.
Ovdje je jesenova bila izuzetno polje povodna za pčele, tako da smo ovi koji imaju pčele da su fino prošli, da smo na medu. Ko ima jagnje, tele, kozle, to se more prodati. Trenutno to na tržištu ide, nema problema, ali smo za prodaju toga.
Sa druge strane, Milan Krivoglav ističe da je život na selu naporan, ali da se može živjeti.
Može se živjeti, idem jednom sedmično, znači ja i žena odemo na pijacu sa sirom. Može se prodati sir i većinom od toga živim. Malo još se mučim da spržim neku žežnicu, tako da, znači, od čumura mogu da neki dinar uzmem i tako.
Kada sagledamo kompletnu situaciju na selu, sigurno nikome nije lako. Nije lako ni u gradu, ali mnogi više vole sjediti u njemu ne radeći ništa. A kako preživjeti? Dobro je ako su roditelji na selu. Sela nam sigurno odumiru, a ja grad je jako selo. I kad ono malo starih ljudi na ognjištima pređe u onaj mirni život, šta će oni u gradu? Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako su srbijanski sportisti uspjevali postići svjetske rezultate, a bez dinara pomoći države, hoće li se Beograd vratiti na mape svjetskih muzičkih bendova, te zašto je Crna Gora i u novu godinu ušla sa istim problemima u turizmu. U minutama što slijede nudimo vam dvije srbijanske teme. Nađa Higl i Milorad Čavić svjetski su i evropski prvaci u plivanju, koji su obilježili prošlu godinu. I u Srbiji su proglašeni sportistima godine, iako država u njihov talenat i razvoj nije puno uložila. Pitanjem kako su ovi šampioni sporta, koji je u Srbiji na samoj margini, dospjeli u svjetski vrh, bavio se Zoran Glavonjić.
Nađu Higl i Milorada Čavića, svjetske i evropske plivačke šampione, Olimpijski komitet Srbije proglasio je za najbolje sportiste u 2009. godini. Ovakav izbor nikoga nije iznenadio, jer su ovo dvoje sa još nekoliko reprezentativaca Srbiju promovisali u svjetsku silu u ovom sportu. Sve je počelo dolaskom Milorada Čavića iz Amerike u Srbiju i brojnim medaljama koje je osvojio, ali se kulminacija dogodila u leto 2009. na svjetskom prvenstvu u Rimu, kada je do tada u Srbiji skoro nepoznata pančevka Nađa Higl osvojila prvo mjesto na 200 metara prsno.
I sada pojačava Nađa Higl, koja se nalazi tu negdje na četvrtoj, petoj poziciji. Rebeka Soni sigurno ide ka svjetskom rekordu. Nađa Higl je ispred Andy Pearce, da li ćemo prisustovati fenomenalnom trenutku. Ide Nađa Higl, stazi broj 2. Nađa Higl ide ka medalji. Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato.
Ovaj uspjeh i sada već čuveni dueli na 100 metara delfin između Milorada Čavića i Amerikanca Michaela Phelpsa definitivno su Srbiju uvrstili na najvažniju mapu svjetskog plivanja. 25-godišnji Čavić i 22-godišnja Higl, iako je Milorad rođen u Americi, a Nađa u Srbiji, imaju nešto zajedničko. Uz puno odricanja, sami su došli do vrha. Bez pomoći države, Čavić, trenirajući po inostranstvu, jer se na malobrojnim plivalištima u Beogradu ruše plafoni ili je hladna voda, a Higl sa bratom kao trenerom i bez zatvorenog bazena u Pančevu, zbog čega je na treninge putovala čak i do Kruševca. Pa onda, u čemu je tajna srpskog plivanja?
Samo rad i onda ta izuzetna motivacija i posvećenost tom nekom cilju. Verujte, ja iz mog iskustva znam i neke druge sportove koji su imali viziju još dok su bili mali deca i koji su sve postavili cilj u trenutku. Neko je rekao, ma to je nemoguće, šta pričaš? Ali ti ljudi su ostvarili svoje ciljeve.
Kaže za naš radio Ljubica Bačanac iz Republičkog zavoda za sport, dodajući da je talenat neosporan, ali da se, kao na primjer i kod uspjeha tenisera, potvrdilo da se ličnom posvećenošću uprkos nedaćama može doći do vrha. Kada je to učinila i Nađa Higl, pitali smo Snežanu Marković-Samardžić, ministarku sporta Srbije, koliko je uloženo u pripreme mlade Pančevke, na što smo dobili podatak da je za godinu dana država Plivačkom savezu za sve plivače prosledila 260.000 evra.
I onda su oni dužni da svoje plivače shodno tome dalje paze i reći ću vam da sam ja bila u Rimu i moram da kažem da to nije za nas iznenađenje, mi za Nađu u ministarstvu znamo još od ranije.
Pored dvoje srpskih plivača za koje zna ceo svet, krajem godine na evropskom prvenstvu u malim bazenima u Istanbulu zablistali su Ivan Lenđer i Čaba Silađi sa dve bronze na 100 metara delfin i 50 metara prsno. Žarko Paspalj, potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije i legenda jugoslovenske košarke, rekao je za naš program da je evidentno da pre uspeha srpski plivači nisu imali uslove za nivo na kom su se takmičili i da je jasno da se radi o poduhvatima koji se graniče sa čudom.
Za mnogi to su neobjašnjive stvari. Što se tiče Čavića i ove male, država konačno mora da otvori oči i da se ljudima obezbijede uslovi, jer ovo kako se oni snalaze i kako treniraju i gdje rade, mislim prvo da je to loše za zemlju.
Srpski plivači dobili su novčane nagrade, ali tek što su maltene sami došli u svetski vrh. Po mišljenju Dragana Kokovića, sociologa sporta, za uspehe srpskih sportista prvenstveno su zaslužne njihove porodice, koje se odriču osnovnih stvari za život da bi pružile deci i krajnje je vreme da država shvati koliki je značaj promocije kroz sport, kao što se dogodilo u Rimu.
270 zemalja je tri puta slušalo himnu Srbije. Neki su vjerojatno tražili gde je ta zemlja. Jedna znaju samo po tome da su bombardovali, a ne po šampionima. Država sa konta tih uspeha želi samo da skine, da to bude u funkciji nekakvih interesa, naravno, čisto političkih. I ja mislim da ona uvek sa konta mnogo više skida sportu nego što sport skida sa konta države.
Posle trijumfa plivača i vaterpolista, koji su se također popeli na sportski krov sveta, širom zemlje pojavili su se naslovi Srbija zemlja šampiona. Da to bude tako, smatra Žarko Paspalj, mladi šampioni iz Srbije doprinijeli su van serijskim talentom i ogromnom ljubavi prema sportu, ali i nečim novim.
Posjeduju nešto što ih mi nismo baš previše naučili, a to je odnos prema državi i odnos prema reprezentaciji.
Ipak da za najvrednije postoji perspektiva, potrudila se i država odlukom da novčano nagrađuje medalje na najvećim takmičenjima. Ljubica Bačanac zaključuje da to pokazuje da se atmosfera u odnosu na sport ipak polako menja na bolje.
Mislim zaista da se promenio odnos društva generalno. Mi smo do sad samo uglavnom prepoznavali timske sportove, a sad smo spremni da se vrednuje i pojedinačan napor i rad, spremnije se ulaže u mlade talente, onda se više radi. I sad smo spremni da prepoznamo i taj individualni uspeh i da se identifikujemo s njima.
I tako došlo se do nečega što je samo pre nekoliko godina bilo nezamislivo, da skoro cela Srbija umjesto do tada neprikosnovenih fudbalera i košarkaša uživa u nadmetanju svojih novih heroja.
Milorad Čavić na prvoj pozici, kreće sada Phelps, ajmo Milorade, plivaju načino, poslani 20 metara, ide Milorad Čavić na liniju svjetskog rekorda, ide ka olimpijskom zlatu, Milorad Čavić je ipak drugi. Phelps prvi sa 100. deo sekundi, ali bravo Milorade Čaviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon sportska i muzička scena u Beogradu, da li se nakon višegodišnje izolacije glavni grad Srbije vratio na koncertne mape svijeta? Pitanje na koje je odgovor tražio Nebojša Grabež.
Planetarna rock'n'roll atrakcija ACDC konačno je stigla u Beograd. To su prvi put ove godine također učinili Madonna i Leonard Cohen, a posle 3.5 decenije u Beograd se vratio i Carlos Santana. Ovo je samo početak jednog impozantnog spiska koncertnih dešavanja u protekloj godini, o kojim su mladi Srbije tokom 90-ih, a i početkom 2000-ih mogli samo da sanjaju. Koncertnu 2009-u također upotpunjuju velika imena. ZZ Top, Johnny Winter, Maggie Bell, David Byrne, George Benson, Tony Emanuel, Simple Minds, Simply Red, Tom Jones, Underworld, Sting, Iron Maiden ili zvezde ovogodišnjeg Exita, Madness, Prodigy, Moby, Patti Smith, Manic Street Preachers. Nakon ovog i sjajnih imena koja su tokom prethodne 2-3 godine posjetila ovdašnje koncertne prostore, suvišna je konstatacija da je Beograd konačno postao nezaobilazan deo koncertnih planova svjetskih zvezda. Srđan Stojanović, Multimedia Concerts.
Ja mislim da je Beograd potpuno u skladu sa svim važećim standardima i nivoima i da dobija na ponudu koncerte koji su vredni, relevantni, dobri. Nekih starih imena, nekih novih imena, nekih imena u razvoju, nekih imena u silasku, ali to je normalno u tržišnoj ekonomiji, znači to je jedan zakonomeran proces. Ono što ljudi možda ovdje ne shvataju je da lokalni ukus formiraju u stvari lokalni mediji. Znači ako lokalni mediji forsiraju jednog izvođača, da li je to stari izvođač ili novi, onda će taj vjerojatno imati bolju posjetu i mogućnost da proda više karata i da privuče više ljudi na svoj koncert. Madonna je bila fenomenalna, vidi se jedan pravi cirkus neviđen na ovoj teritoriji, tehnologiju fantastičnu. Vidjeli smo jednog Leonarda Cohena koji ima 75 punih godina. Ja sam vidio nekoliko hiljada koncerta zbog svog života, više stotina sam radio. Svakako mogu da kažem da je to po inspiraciji, dobroj energiji, po svemu što nam je Leonard pružio u Beogradu, bio vjerojatno jedan od pet najboljih koncerta mog života i možda jedan od pet najboljih koncerta koje je Beograd ikad video. Znači, ne ove godine, nego generalno.
Koncert spomenutog 70-godišnjaka Leonarda Cohena za mnoge će ostati najsvjetlija tačka 2009. Tako razmišlja i pevač i rock novinar Dejan Cukić.
To je stvarno bio jedan veoma, veoma uzbudljiv događaj. Ja nisam mnogo voleo, iskreno govoreći, Cohena ranije. Više sam volao njegove pesme u izvođenju drugih ljudi, tako da sam utoliko više bio opčinjen predstavom koju je on pružio beogradskoj publici i načinom na koji jedan čovjek koji ima više od 70 godina emituje svoju i energiju i iskustvo i način na koji je preneo svoju ljubav i strast prema muzici nama koji smo bili u toj hali.
Tokom proteklih 10 godina Beograd se od grada u kome su se povremeno stihijski održavali koncerti inostranih umjetnika razvio do centra koji ima jedan ozbiljan referentni svjetski priznat jazz festival kao i nekoliko drugih manifestacija koji su prihvatile jazz kao sredstvo svog izraza. Od Summertime festivala, Ring Ringa ili Belefa. Vojislav Pantić, umjetnički direktor Beogradskog jazz festivala.
Gledamo najpopularnije i najkvalitetnije srpske umjetnike, pratimo ono što se dešava u svetu, aktualni smo, dakle na koncertnom planu se dešava ono što je sada vruće in i ono što sada cene svjetski jazz kritičari, a nastupi izvođača poput Breda Meldova, Avishai Cohena, Patricia Barber, Terence Blanchard, koji su nam došli u momentu kada su ti izvođači postizali nešto sa svojim projektima, baš tih godina, govore o tome da se ono što je u svijetu zanimljivo prati u istom momentu.
Ovogodišnja blues ponuda svjetskih majstora bila je definitivno u senci prošlogodišnje, koja je po mišljenju Vlade Pejaka, promotera ovog muzičkog žanra, bila prilično u skladu sa svjetskim blues dešavanjima.
'09. bila je dosta oskudnija, ali imali smo nekoliko jako lepih blues momenata. Pre svega tu bih istakao Bluesstock festival koji nam je predstavio Maggie Bell i British Blues Quintet, a pre jedno mjesec dana imali smo priliku da vidimo Johnnya Wintera i namjerno nisam istakao ovaj nastup ZZ Top jer to ne smatram tekovinom beogradske i srpske blues scene. To je veliki koncert koji je bio možda i najznačajniji rock događaj za nas koji volimo taj klasičan rock and roll. I evo Santana i Johnny Winter su ove godine bili u godini u kojoj se slavi 40-godišnjica od održavanja Woodstocka. Imali smo priliku da vidimo i dva izvođača koji su nastupili na ovom legendarnom festivalu.
Yes, Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Crna Gora je jedna od država koja svoje nade polaže i u turizam. Logično, prelijepa morska obala, čiste šume, visoke planine i na njima jezera. Idealni su uvjeti za svakog znatiželjnika i turistu. No, hoće li uz stare probleme 2010. godina biti bolja od one prethodne, istraživala je Jasna Vukičević.
2009. ostao će upamćena kao krizna turistička godina, ali i godina koja je pokazala da je ta privredna grana otporna na globalnu krizu. Profesor Rade Ratković.
Turistička 2009. je pokazala da je turizam dosta otporan na ekonomske probleme i ekonomske promjene. Svega par procenata je smanjen turistički promet na globalnom nivou. Evo, podaci do sada govore da je promet manji za negdje 2,6% otprilike, kumulativno, znači zaključno sa septembrom. Što se Hrvatske tiče, tamo je pad još manji, bio negdje 1,4%, tako da je i ova godina turistička krizna pokazala da je turizam veoma otporan na ekonomske nepovoljne promjene, ali je veoma osjetljiv na epidemije. Znači, to je mnogo veća prijetnja turizmu nego što je globalna kriza, s tim što za naš slučaj moram da ponovo posjetim, znači naša statistika zvanična otprilike obuhvata oko polovinu turističkog prometa, druga polovina, kako se procjenjuje od raznih eksperata, je ujedno i neevidentirano i da ne kažemo u sivoj zoni.
Kako su se sa turističkom krizom suočavali oni koji od turizma žive? Ugostitelj Krsto Niklanović.
Spreman sam bio na to, normalno, ali uz neke manje promjene, prilagođavanju ovoj situaciji, popustimo 10% i ne znam kako, uspio sam nekako da privodim ovu sezonu polako kraju, ali je evidentno da je lošija.
Krizna godina oslavila je i štedljivije goste, no to je uobičajena odlika zapadnoevropskog turiste koji je posljednjih godina u budi ustupio mjesto istočnoevropskim tržištima.
Možete vidjeti, imaju danas jednu grupu iz Dubrovnika, kada plaću piće pa daju one po jedan cent metalne kovanice, tako znači i vode računa o svakom centu. Nadam se i to da ćemo mi jedno shvatiti i cijeniti više taj jadni euro.
Uz nova turistička tržišta godina je donijela stare probleme, pa se mnogi slažu sa ocjenom Niklanovića o Crnogorskom primorju kao odredištu masovnog turizma.
Imamo taj famozni problem buke, mi smo, neka mi ne zamjere, Sutomore mi je isto drago kao sva obala naša, a neka se znao, jedan sutomorski gost se razlikao od drugog gosta. I Sutomore je više bilo za onaj masovni turizam. Mi Sutomore sad imamo na čitavoj našoj crnogorskoj obali. Pogledajte nam ulice, što sve na ulici prodaju i kako. Da li to treba Budvi, da li to treba Crnoj Gori, jer po meni veliki broj toga samo ruži sliku naše turističke ponude, jer ne može me niko ubijediti da to nama treba.
Iako struka predviđa nešto bolju turističku 2010. kvalitativni pokazatelji crnogorskog turizma još nisu dostigli vrijeme prije dvije decenije. Profesor Rade Ratković.
Da podsjetim da smo mi imali stepen korištenja kapaciteta kod nas negdje oko 140 do 150 dana, a to je bilo između 70 i 80 dana. U isto vrijeme Hrvatska ima 130 dana, znači i ona ispod onoga što je ostvarivala prije 90. ali se primakla koeficijentu iz predtranzicionog perioda. Glavni razlog, znači, lošije korištenja kapaciteta kod nas jeste taj što je kod nas izrazito nepovoljna struktura globalnih smještenih kapaciteta, i drugo što je tržišni miks kod nas nepovoljan. Mi smo se rukovođeni kratkoročnim interesima poveli za varljivim parametrima ruskog tržišta, tako da su kod nas glavne emitivne zemlje Srbija, Rusija, Makedonija, za razliku od Hrvatske koje su glavne emitivne zemlje Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija. I eto, u tome jedan odgovor što je kod nas stepen korištenja kapaciteta i prosječan prihod po hotelskom noćenju znatno niži nego što je to u Hrvatskoj, a opet u Hrvatskoj znatno niži od prosjeka Mediterana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.